Lietuvos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki, jūs klausotės laidos Lyderis. Aš Egidijus Pareikis, Lietuvos Seimo narys, bendrausiu šiandien su jumis. Na, pradėti laidą ketinu, žinoma, pasveikindamas jūs visus su šventomis Velykomis, su prisikėlimo švente. Ir suprantama, kad visi, kurie laiko save tikinčiaisiais tikėjimo išpažinime, mini prisikėlimo reiškinį, tai toks gražus, didingas reiškinys, kurio neišaiškino joks mokslas. Prisikėlimu reikia paprasčiausiai tikėti, taip kaip tikime ir kitai šventam rašte bei bažnyčios mokymuose skelbiamais dalykais. Todėl šiandien mūsų laidoje Lyderis pabandysim padiskutuoti turbūt su truputį netikinčiaisiais, truputį nekatalikais, su tais, kurie apie mus rašo dažnai visai nesuprasdami, ką rašo, arba nusifilosofuodami. Kadangi šiais metais prisikėlimo šventę gražesnė padarė ir tai, kad turime naują popiežių Pranciškų, tai popiežiaus išrinkimas sukelia amžinai diskusijas, o kas dabar bus bažnyčioj, kas dabar bus mūsų tikėjime. Visoje toje žinių lavinoje, tiesą sakant, aš labai dažnai polemizuoju su straipsnių rašytojais. Man kai kada jų stilius rodo, kad rašantieji yra, na, arba nekatalikai, arba visai netikintieji, o kai kurie net nesivargina pasidomėti, kas yra iš tikrųjų tikinčiųjų bendrijos, kas yra religinės organizacijos, kokią misiją atlieka bažnyčia, kokios jinai niekados neatlieka, kokią misiją atlieka bažnyčios vadovas. Ir kadangi keičiantis popiežiams tokių tekstų, tokių svarstymų, kasgi dabar bus, yra labai daug, tai būtent šiandien aš norėčiau su kai kuriais autoriais ir truputį polemizuoti ir truputį su jumis, gerbiami klausytojai, pasiaiškinti, ką vis dėlto reiškia mums tikėjimas ir ką jis mums nereiškia. Tai aš pabandžiau visus tuos tekstus, visus tuos pamąstymus apie bažnyčią ir tikėjimą sugrupuoti į keletą tokių grupių, keletą tokių teorijų apie tai, ką rašo autoriai, kurie arba mūsų nesupranta, arba supras nenori, arba specialiai stengiasi mus, kaip sakyti, nuvesti klystkeliais. Na tai vienas iš labiausiai paplitusių stereotipų, kurie matosi, na, mums nepalankių arba nepritariančių arba tiesiog klaidinančių autorių darbuose, yra mėginimas įsivaizduoti bažnyčią esant, na, paprasčiausia visuomeninė arba, kaip dabar mėgsta sakyti, nevyriausybinė organizacija. Na, laimiai pats popiežius Pranciškus pabrėžė, kad bažnyčia yra kur kas daugiau, kad bažnyčia būtų visuomeninė organizacija be tikėjimo. Ir tuo lyg tai apramino tai prašančią publiką, bet nepaisant to vis tiek yra daug tekstų, daug pakalbėjimų, o tai kaip dabar ta bažnyčia, kaip nevyriausybinė organizacija, ką jinai šiuo metu veikia. Yra daug visokių hipotezių, kad štai jinai dabar tik tai rūpinsis vargšiais, virs sriubą ir jau niekas kitas jai neįdomu, kadangi popiežius Pranciškus labai daug dėmesio skiria vargšiam ir panašiai. Na, galim prisiminti, kad ir Jėzus klausė savo mokinių, kuo žmonės jį laiko, ir gavo, tiesą sakant, labai nevienareikšmį atsakymą. Jei paklausime daugumos rašytojų, kuo jie laiko katalikų bažnyčią, tai išgirstume taip pat ne vienodus atsakymus. Kai kas sako, kad bažnyčia tai yra kažkokia savanorių draugija, kurios misija rūpintis vargšiais ir likimo nuskriaustaisiais. Ir nieko daugiau. Suprask likimo nenuskriaustaisiais, tokiais, kaip sakysim, mes kartais su jumis, kurie turi darbą, turi uždarbį, turi šeimas, draugus, idėjas ir rezultatus, bažnyčia liktai rūpintis neturi. Nes jie patys pasirūpina savimi, jie nieko neprašo, jeigu prašo, tai nesakysim, mokesčių pertekliaus gražinimo iš valstybės ar ko nors tokio. Na ir kaip sakyti, tie visuomenininkai, kai sako, kad bažnyčiai neturi rūpėti jauni sveiki žmonės, nes jiem yra geriau prekybos ir pramogų centrai. Todėl popiežius kaip socialinės rūpybos pareigūnas vaikštantis lūšnynė, na, yra pati geriausia iliustracija. Na, kaip sako, Dievas seniai mirė, kaip anot Nyčės, ir popiežius reikalingas tik tam, kad vadovautų kažkokį tai folklorinį Vatikano valstybėlį, laimintų sriubos virimą vargšim. Nors jokia šiuolaikinė Wikipedia, enciklopedija bažnyčios neįtraukė į nevyriausybininkų sąrašą, sovietiniai ateizmo dogmatikai būtent taip darė. Sovietinis vadovėlinis pasiruošimas dar yra labai gajus jų tekstuose. dar padarė prielaidą, kad bažnyčia yra niekas daugiau kaip tik savanorių susirinkimas į, sakysim, vargšiais besirūpinančią organizaciją, stebiusi, kodėl bažnyčios tėvai rūpinasi visų pirma dvasiniais dalykais, o ne visuomeninių organizacijų teikiamais projektais. Kodėl bažnyčia nekonkuruoja su įvairiomis, sakysim, filatelistų sąjungomis ar žvejų draugijomis, aš nieko prieš jas neturiu, nekonkuruoja dėl, sakysim, kažkokio tai valstybinio finansavimo ir Europos Sąjungos pinigų. Tai padarius prielaidą, kad bažnyčia yra visuomeninė organizacija, vėliau, na, tokie rašytojai nueina klystkeliais ir bando aiškintis, kad ta organizacija yra prasta, nes, kaip sakiau, nekovoja dėl projektų, nesirūpina savireklama ir kitais dalykais. Tai vienas ganėtinai toks paplytas stereotipas. Kitas komentatorių stereotipas yra kalbos apie tai, kad bažnyčia yra mirtinai reikalinga reforma. Ir kiekvieną kartą pasikeitus popiežiui arba įvykus kokiam šiaip ženkliam įvykiui bažnyčios gyvenime, kalbos paprastai prasideda tokia tezė, kad bažnyčia yra kažkoks pasenęs, sustabarėjęs, nefunkcionalus dievo garbinimo instrumentas, kurį reikia kuo skubiausiai išvaduoti iš viduramžiško sąstingio. Čia cituoju tą tekstą, kuris buvo vienam populiariame žinių portale. Aš tiesą sakant, nežinau, ar autorius kiek nors studijavo, kad tai buvo viduramžiai, ar tikrai tai buvo sąstingis. Tai irgi yra vienas dar toks stereotipas, kad viduramžiai neva nieko nevyko, nieko nebuvo, visi buvo, sėdėjo kažkokiai taip patamsi ir dar nežinia ką. Na, tai užtenka paskaityti tokį nesovietinį rimtesnį istorijos vadovėlį, kad matytume, kad viduramžiai nebuvo sustabarėjus sąstingio laikotarpis, o bažnyčios gyvenime, tiesą sakant, buvo laikotarpis ganėtinai svarbus. Tai čia dėl viduramžiškumo. O šiaip tai iš tikrųjų dėl reformos. Jeigu bažnyčia yra pasenęs, nefunkcionalus dievo garbinimo instrumentas, kaip rašyti, kodėlgi to instrumento ar to mechanizmo nemodernizavus. Tačiau man kyla klausimas, o tai kągi čia reikia dabar modernizuoti? Aš netgi gyvoj diskusijoje klausdavau visą laiką tų, kurie sako, kad reikia reformos. O kokiosgi reformos reikia? Tai paprastai oponentai nustemba, tai tu ką sako, tu nori gyventojų sustabarėjusių ir, reiškia, senoviniai struktūrai. Nu tai, sakau, ne tik aš taip gyvenu, yra pasaulyje daugiau kaip milijardas katalikų, kurie, tiesą sakant, nuoširdžiai džiūgauja, kad turime naują popiežių ir visiškai nereikalauja iš to popiežiaus, kad jis dabar čia kažką tai skubiai imtų ir reformuotų, bet kai kurie mūsų rašytojai galbūt mano, kad mūsų katalikų džiaugsmas arba, na, džiaugsmas dėl to, kad turime naują ganytoją, naują dvasišką, tai yra kažkoks dirbtinis ar kažkoks toks folklorinis, kaip liaudė šokis. Tai iš tikrųjų labai rimtas klausimas, reiškia, tai ką mums reikia modernizuoti ir ką mums reikia reformuoti. Ir man niekas taip iki galo nepaaiškina. Kodėl, sakysi, malda, ar giesmė, ar teksto skaitimas, ar jo viešas komentavimas yra kaip nors nusikalstamai nemodernus dalykai, kas čia yra nemodernu. Niekas nepaaiškina, kad kas yra blogai švento rašto tekste, ar mums reikia naujo švento rašto, ar kur tos reikalingos reformos esmė. Ar klasikinės muzikos pakeitimas, sakysim, šiuolaikinė muzika, kas neretai bažnyčiai ir atsitinka, ar jau reiškia tai kažkokia modernybė ar kažkokia tai, sakysim, šiuolaikinį bruožą. Aš turbūt turėčiau pasakyti, kad visais laikais buvo bandoma į mūsų katalikų tikėjimą, į tikėjimo tiesas, į šventą raštą pažvelgti šiuolaikiškai ir moderniai. Skirtingose epochose žmonės elgdavosi skirtingai, sakysim, na, visi mes turbūt matėm, sakysim, ar renesanso laikų, ar truputį vėlesnių laikų tapybą, kuriuose yra vaizduojama švento rašto scenos. Buvo tais laikais madoj švento rašto personažus perkelti tų dienų, sakysim, aplinką. Ir Jėzus, ir romėnai, ir žydai pasirodo apsirengę 16 ar 15 amžiaus Niderlandų, reiškia, drabužiais, aplink buvo tų laikų pastatai, tų laikų indai. Tai anais laikais tai buvo savotiška modernybė. Taip tada buvo mado. Šiais laikais irgi atsiranda kartais tokia vat, bandymas perkelti 20 amžiaus realijas. Ir Ir man atrodo viena kaip tik iš mūsų tikėjimo stiprybių yra tai, kad mes sugebam šventą raštą interpretuoti visada šiuolaikiškai. Aš tuo skiriamės galbūt nuo islamo, kur Koranas yra priimamas kaip sakyti, betarpiškai, be jokių interpretacijų. O jeigu pasižiūrėt, sakysim, į bažnyčio architektūrą, tai tikriausiai kiekvieno tokio modernaus architekto svajonė yra suprojektuoti bažnyčią, suprojektuoti kažką tai tokio, ko dar pasaulyje nematė. Ir jeigu mes pažiūrėsim naujas bažnyčias, turbūt sunku rasim, kur modernesnių pastatų, moderniausiai atrodančių kaip šioje srityje. Taigi, kurioje čia vietoj reikia reformos? Ar mums reikia atsisakyti giesmių, ar maldų, ar švento rašto skaitimų? Aš tiesą sakant, nežinau. Net tie, kurie sako, kad reikia reformos, šitoj vietoj sako ne. Bet naująjį testamentą iš naujo rašyti arba dar kokią penktą evangeliją, sako, ne, čia jau jūsų gerbiami katalikai, jūsų reiškia tekstą, jūs žiūrėkit, tai kasgi iš tikrųjų yra pasenę. Iš tai šitoj vietoj iš tikrųjų yra įdomus reiškinys. Kai mes pradedam kalbėti, kas yra pasenę, tai dažniausiai oponentai mum prikiša, žinot, sako, jūsų tikėjimas yra, toksai, sako, sunkus, sudėtingas, ar negalėtume padaryti, kad jis būtų lengvesnis. O tai, ką tai reiškia, kad tikėjimas būtų lengvesnis, ar mums reikia kaip, sakysim, legalizuoti kai kurias nuodėmes, jau pasakyti, kad čia taip jau, ar mums reikia, sakysim, atsisakyti to, kas mums patiems yra malonu ir gera, atsisakyti maldų, ar atsisakyti giesmių, ką tai reiškia lengvesnis. Ir kaip mes, reiškia, pradedam aiškintis, kas čia turėtų būti, tai mūsų oponentai galų gale pripažįsta, kad bažnyčios reforma tai būtų tikėjimo sumažinimas, tikėjimo dozės sumažinimas. Kad jeigu tas tikėjimas, kaip jie kartais sako, būtų liberalesnis, o tai dažniausiai reiškia, kad tikėjime galėtų būti ir netikėjimo, va tai lyg tai būtų gerai. O kodėlgi mes čia turim ateiti visi į mišęs, to gal kiekvienam galėtų būti, kaip čia vienoj tokiai populiariai dainai sako, asmeninis Jėzus, aš čia kiekvienas, reiškia, man neretai žmonės sako, aš į bažnyčią neinu, aš pasikalbu su Dievu pats, mes labai gerai randam bendrą kalbą, o ten viso kito man nereikia, ir jūs visi būkit tokie, kodėl jūs, reiškia, norite tikėti taip sudėtingai, taip, kaip man dažnai sako, sunkiai. Sakau, kas man tikėjimas nėra sunki misija. Ne, tai vis tiek, pas jūs čia kažkas yra tokio, jūs tokie drausmingi, reiškia, tikėjime, jūs tokie, santūrus, ar kaip, tai kaip reiškia, jeigu mes būtume nedrausmingi, tai jau bažnyčia būtų modernesnė. Šitoj vietoj, žinot, mes labai, labai nemažai diskutuojam. Aš turiu prisipažinti, kad ir su savo kolegomis mes, kai susirenkam į tą maldos grupę ir stengiamės atsivest žmonės, kurie save laiko tikinčiaisiais, bet kaip jie sako, aš į bažnyčią neinu, aš bendrauju su Dievu asmeniškai, jie imam suprast, kad iš tikrųjų tai tikėjimo reformos nereikia. Galbūt mes galim kažkokias tai tokias techninės pusės reformuot, kas beje atsitiko, vadinamą antro Vatikano laikais, tai ir viskas. O tai taip pat nesutikčiau su tuo, kai kurie mano padentai sako, kad turi būti kažkaip toks komfortabilesnis tikėjimas, įsipareigojimų mažiau arba toks vat, tikiu tada, kai man įdomu, tikiu tada, kai turiu laiko, reiškia skirim nuo visų kitų užsiėmimų. Tai aš manau, kad šitokie ekspertai, jie kalba apie tai, kad, nežinau, sąmoningai ar nesąmoningai, jie perša mums, kad geras tikėjimas yra mažesnis tikėjimas. Nelabai norėtųsi su tuo sutikti, bet reikia pasakyti, kad diskusijų šitoje srityje yra iš tikrųjų šiandien labai daug. Gerbiami klausytojai, tęsiam mūsų laidą Lyderis. Aš esu Egidijus Vareikis, Lietuvos Seimo narys. Šiandien laidoje mes polemizuojam su rašytojais ir kritikais, kurie kalba apie tai, kad bažnyčia yra pasenusi, sustabarėjusi, kad jai reikia reformų, kad bažnyčia yra nevykusiai veikianti visuomeninė organizacija, kuri turėtų rūpintis vargšiais, bet na, besirūpindama vargšiais dar kažkodėl, tai kaip kritikai sako, rūpinasi ir žmonių dvasiniu pasauliu. Tai pratęsdami polemiką, mes dar pakalbėkime apie kai kuriuos kitus dalykus, kurie na, dažnai pasitaiko tekstuose mokančiuose, savo čia kabutėse mokančiuose mus katalikus, kaip iš tikrųjų reikia gyventi. Na, labai daug rašoma yra ir šiuo metu, kaip tik tais laikais, kai keičiasi popiežiai, kai na, vyksta kažkokie tokie ženklus, sakysim, ženklė permainos bažnyčios vadovybėje, na, atsiranda daug tekstų apie tai, kas yra bažnyčioj negerai. Tai tenka šiom dienom šiuo laiku matyti labai daug tekstų, kurie na, bando supriešinti tikėjimą ir, sakysim, pažinimą, mokslinį pažinimą ar gamtą mokslinį. Tai aš kaip pats gamtą mokslininkas skaitau kartais tuos tekstus su tokiu tam tikrus susidomėjimus, pašai pamatydamas, kad vis dėlto jie yra ganėtinai paviršutiniški. Taigi mūsų kritikai labai dažnai sako, kad tikėjimas yra tai, ko neįrodė arba ko nesugeba šiais laikais įrodyti mokslas. Ir ką įrodė mokslas, tas yra gerai. Mokslas pats savaime yra gėris. Na, o kadangi tikėjimas yra tai, ko mokslas neįrodė, tai turbūt tikėjimas gėris nėra. Ir dažnai mūsų kritikai sako, na tai anksčiau ar vėliau vis tiek mokslas išaiškins tai, ko jūs tikite, arba paneigs tai. O jeigu mokslas paneigs, jeigu mokslas kažko nesugeba paaiškinti, tas tikėjimas neturi prasmės, na, nes jis yra nepaaiškinamas. Taip sakant, mokslininkų ar pseudomokslininkų ideologija yra tai, kad tikėt galima tik tai, ką galima žinoti, ką galima matyti, ką galima įvairiais moksliniais metodais, na, sakysim, apčiuopti. Nebūtinai viską galima matyti tiesiog. Aš kaip biochemikas, gamta mokslininkas, žinau, kad mes dažnai baltymo, sakysim, nematom pliką, kai mes matom jo spektrą, bet mes žinom, kad jis yra. Tai šitoj vietoj, na, kas, na, toks, sakyčiau, skaitytojas, kuris iš tikrųjų imtųsi tekstų, aš patarčiau paskaityti šio mėnesio Magnificat, kaip tik leidinyje balandžio mėnesio yra popiežiaus Benedikto katechezė, aiškinanti, kad tikėjimas jokių būdų nėra tas, toks, kaip sakyti, kvailių užsiėmimas, nes, reiškia, mokslas kaip ir atsit, turėtų būti protingųjų užsiėmimas, o kas yra ne mokslas, yra kvailių. Tai viena iš tokių tezių, su kuria iš tikrųjų mes neturėtume sutikti, yra tai, kad mokslas kaip yra tikėjimo priešas, kad kas, kuo tikim, bet neįrodėm, tai tas yra blogai, ką įrodėm, tas yra gerai. Ir na, yra bandymas mums įrodyti, kad amžinai vyksta tam tikra kova, tam tikra priešprieša, reiškia, tarp to ir neva tikintieji labai nenori, kad mokslas ką nors išaiškintų, ką nors įrodytų, net neva tada jiems išnyksta tikėjimo objektas. Aišku, yra žmonių, kurie, na, aš sakyčiau, kurie truputį klysta, kurie mano, kad tikėjimo esmė yra tai, kad jeigu kažko tai negali išsiaiškinti, kažko tai nesupranti, tai čia iškart yra Dievo veikimas ir tuo jau dėl to aš esu tikintis. Jeigu aš kažkaip pamatau kažkokį tai man nesuprantamą gamtos reiškinį arba sakysim, dėl man nesuprantamų priežasčių kas nors susirga ar kas nors pasveiksta ar kaip tai visur šitoj vietoj matyti. Tai dėl to matyti Dievas yra. Tai aišku, yra daug labai dalykų gamtoje, kurių tiesiog šiandien mes nesuprantam, anksčiau ar vėliau mes juos suprasim. Tačiau tai jokių būdų neprieštarauja tikėjimui, kurio tiesą sakant, mokslu mes nebūtinai ir privalome įrodinėti. Man tiesą sakant, visiškai vis tiek, jeigu aš myliu ką nors, ar čia yra hormonų veikimas, ar čia yra kažkokie fiziniai reiškiniai, tiesiog pats faktas, kad aš myliu ir visai nereikalauju. Matot, realiam gyvenime nėra taip, kad kad mes vadovavimės tik tuo, ką mokslas išaiškino. Bet to pasakymas, ką mokslas išaiškino, yra labai pavojingas, nes mokslinės žinios labai greit sensta, labai greit atsinaujina. Bet man gyvenime, aš jau nekartą esu sakęs, man gyvenime tenka labai daug skraidyti. Ir aš kiekvieną kartą lipdamas į lėktuvą prisimenu, kad prieš kelis šimtus metų, ne bet kokia kvailėjo, Prancūzų mokslo akademija buvo priėmus sprendimą įrodžiusi, kad mokslas išaiškino, kad joks mechaninis prietaisas sunkesnis už orą skraidyti negali. Tai yra, o neginčiamas faktas. Tai kai man kartais pasako, kad mokslas kažką išaiškino, tai visą laiką priedu pagal dabartinį mokslo žinių lygį. Ir pats būdamas mokslininkas, aš matau, kad moksliniai tekstai pasensta labai greitai. Šiandien mes imtume skaityti, ką rašė fizikai, pasakysim, prieš 100 metų, tai atrodys labai naivu, netgi prieš 20 metų, jau tai, ką jie rašė, kaip jie manė ir ką įrodė mokslas, visiškai yra ne tai, ką mes manome šiandien. Šiandien dėja turiu pasakyti ne mokslo naudai, kad mokslas tapo labai, na, politizuotas, sakyčiau, ar netgi toks visuomeninis už tam tikrą užmokestį. Šiandien mokslininkai, ypač sociologai, jums įrodyt gali bet ką. Vieni labai daug yra skirtingų mokslų, užtenka pasiskaityti keletą, sakysim, žurnalų skirtų, pavyzdžiui, ten sveikai mitybai. Mes rasim kiekvieną kartą skirtingą mokslinę teoriją, ne moksliškai išaiškinančią, ką reikia valgyti, ko valgyti nereikia. Tai yra iš tikrųjų ne toks mokslas ar mokslas kabutėse, kuris keičiasi labai greit. Aš netgi kai kam sakau, ypač socialiniai mokslai yra pavojingi, nes kartais jie, apie tai beje mes ir šiandien kalbam, jie mus kaip tik stengiasi nuvesti klystkeliais. Ir, na, sakysim, toksai žymus politikos filosofas Zbignevas Bžežinskis sakė, kad niekas taip nesunaikino Europos civilizacijos kaip socialiniai mokslai, tokie kaip rasių teorija, kaip klasių kovos teorija, būtent dėl tokių mokslų, nežinau, kaip čia kabutėse ar ne kabutėse, rašyt žuvo 100 milijonų žmonių, mūsų paskaičiavimus apie 160 milijonų žmonių žuvo ideologinėse įvairiose kovose. Ir tai yra vadinama mokslu. Dar ir šiandien, man rodos, Lietuvoje rasime mes turbūt kelias dešimtis mokslininkų, kurie šiandien yra galbūt ten akademikai, profesoriai, gauna pensijas, kažkada apsigynė disertacijas iš marksizmo leninizmo, kurį šiandien mes sakom, kad tai nebe mokslas. Taigi tas santykis tarp tikėjimo ir mokslo, jisai yra labai bandant jį supriešinti. Mes, reiškia, mes katalikai esam stumiami į tokią, na, ne va čia mes esam kvailiukai, reikia tikėti vat mokslo, o jeigu jūs tikit kažkokiam tai fantazijom, tai jau čia yra blogai. Tai, ką aš dabar pasakiau prieš keletą minučių, na, reiškia, kad mes neturėtume gėdytis savo tikėjimo. Jis yra tai, ko mes netgi nebandom įrodinėti mokslo. Jeigu man kas nors bando aiškinti, kad biologijos dėsniam prieštarauja, sakysim, Kristaus prisikėlimas, tai aš sakau, tai prisikėlimas yra ne biologija, čia yra tikėjimo dalykas. Aš atsimenu, kažkada universitete mums reikėjo per prievartą mokytis tokios disciplinos kaip mokslinis ateizmas. Ir ateizmo dėstytojas aiškino, kad, na, jie tikrai negalėjo būti vadinamo, gerai žinomo, kalno pamokslo, nes jeigu Jėzus stovėjo ant kalno, minė buvo pačioje, tai jis, na, ką Jėzus kalbėjo, minė nieko negirdėjo. Reikėjo padaryti atvirkščiai. Jėzus stovėti apačioj, o miniai susirinkti aplink ant kalnelio. Tada garsas būtų atsimušęs ir būtų viskas gerai girdėjęs. Aš kaip papandžiau tada dėstui pasakyti, bet Jėzus tai nebuvo paprastas žmogus ir jo kalba fizikos dėsniams galbūt nepasiduoda. Na, jis labai nustebo, tai jau kaip sako, tai ką fizika, ne universalus dalykas. Nu, tai matot, bandymas, sakau, viską sudėti fiziką ar biologiją, nuo to nukenčia daugiau tie, kurie bando taip sudėti, o ne mes tai tikintieji. Mums, tiesą sakant, didelės problemos nėra, mes nuo to, ar gerai kažkas girdėjo pagal fizikos dėsnius kalno pamokslą ar blogai, nuo to tikėjimas mūsų nesikeičia ir nereikia čia kol labai dėl to pergyventi, kažkas įrodinėja, kaip garsas klinda, sakysim, ore. Na, tai tie gal apie mokslą, o dar keletą dalykų iš esančių tekstuose, reiktų paminėti. Na, mus labai dažnai moko tie ekspertai, iš kuriuos mes šiandien kritikuojam, moko, kad na, bažnyčia funkcionuoja turbūt panašiai kaip politinė organizacija. O jeigu tai yra politinė organizacija, jinai privalo rūpinti savo rinkėjais, šiuo atveju tikinčiaisiais, turi juos viliot, kad jų kuo daugiau ateitų, kaip mums aiškina, kad turi kuo daugiau žmonių ateiti į bažnyčią, jie suneš daugiau aukų, bus daugiau pinigų, visi būsim laimingesni ir taip toliau, ir taip toliau. Ir paskui, išaiškinus, kad bažnyčia privalo būti kaip politinė organizacija, stebisi, kodėlgi kardinolas nenori, kad jo pavardė būtų na, reitinguojama populiarių politinių asmenybių sąrašai. Jis sako, man čia ne vieta, sako, kaip ne vieta. Paskui patys tie kritikai stebisi, kodėl, kaip man aiškino, kodėl, sako, jūs katalikai taip nesirūpinat savo PR-o. Jūs rūpinkitės, kad kunigai būtų gražus visų pirma, kad jie kalbėtų meilių žodžius, o ne apie nuodėmes kalbėtų apie tai, kokie tikintieji yra šaunus, kad jie kaip gerai, kad jie čia tie, taip sakant, kad vykdytų politikos tokią, reiškia, politikos propagandą. Kad žadėtų ne kažkokias tai problemas, o amžinoje laimė, kad tai iš ties reiškia vykdytų tai, ką aš kaip politikas sakau, mes kartais iš tikrųjų politinę propagandą vykdom, bet tai visai yra ne ta misija, kurią atlieka bažnyčia. Na ir dar galbūt paskutinis jau toks stereotipas, kurį aš norėčiau paliesti, gal šiandien apie jį daug nekalbėsim, gal kalbėsim kitą kartą, tai yra bandymas mums primesti vietoj tikėjimo primesti tokias problemas, kurios iš tikrųjų su tikėjimu nesisieja. Na tai sakysim, ar reikia panaikinti celibatą? Galbūt reikia ten, sakysim, na, leisti kai kurias apeigas atlikti moterim, kažką tai tokio daryti. Tai aš dažnai sakau, kad tai yra ne tikėjimo klausimas, aš tikėjimo išpažinime pasakau, kuo aš tikiu. Dabar celibatas kažkada buvo sugalvotas bažnyčios, ar jisai bus, ar nebus, nuo to turbūt mano tikėjimas nepriklauso. Aš galiu turėti savo nuomonę apie tam tikrus, kaip aš kartais sakau, kunigų vidinio buitinio gyvenimo elementus, bet iš tikrųjų ne mes šitą turėtume spręsti. Ir šventasis sostas, Vatikanas, nėra demokratinė valstybė, kur tikintieji, sakysim, renka valdžią, renka parlamentą, renka popiežių. Jeigu tai būtų demokratinė struktūra, gal tada mes būtume už tai atsakinga. Bet šiandien aš patariu iš tikrųjų savo kolegoms ir visiems tikintiesiam, kad mes neturėtume labai diskutuoti apie tai. Mums kartais primeta tokią diskusiją. O gal geriau šitas galėjo būti vyskupu paskirtas. O vat kodėl aną paskyrė? Vat kodėl čia tą kunigą atkėlė? Kodėl čia kitą iškėlė? Tai iš tikrųjų turėtų būti ne mūsų reikalas. Ir aš į tokias paprastai publikacijas sakau, kad čia rašoma yra ne mums ir mes geriau rūpinkimės iš tikrųjų tais dvasiniais dalykais, o ne būtiniais dalykais. Na tai šiek tiek apžvelgiau apie tai, ką šiais laikais ypač ryšim su popiežiaus pasikeitimu rašo mus kritikuojantis autoriai, mus kritikuojantis spauda. Manau, kad na, mano mintis jums taip pat sukels kai kurių minčių, kai kurių idėjų ir labai būtų gerai, kad jūs taip pat nepasiliktumėt užsidaręs tavį, rašytumėt mums, skambintumėt į kitas mūsų laidas. Ačiū labai, kad klausėt.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą. Thank you.
Thank you.